embisheto monomiet. Kwa Musa, meyua bane shuka lo misiri. Mijiko leto ya ni kure nanu na akare panano kutoku. Kure ganero na akara miramu na ako maide mairoro. Janka nchere ama ade na kutoku, kangana isho shankai. Nchere janka nchere ama ade na kutoku, kango kine tobiru. Ama ade isho lunga lemiro, kango shita u. Ijianga kina shoyo, merakadol dunga na kinkonyek, tenebo si emodoko. Nanu duje leto ya ni ankai, shomo na akare nanu iye. Kalik nanini lalajo. Kaya kore Musa, esho maki duku yo linge gira anj, kuri tenkiti ngoto, asi nirwa ankai tenebo Haron. Kuri dada Musa tenebo Haron, nidi amari nepo Misri. Nilo Musa duku ya Farao o Leguanani, nila alike na tiaka ankai ninye. Kuri Farao, ne anj katokul anyora esholtunga na meshomo. Ne sankai mba enki ngasia, irudumwa engudi Haron, ne wala kwa lasuraj. Kuri ankare engobe Misri, ni belekanya kwa sarge. Na gede abar maat kumoko leng, woy nyala nga ito bulu. Kuri dada, di misiri po wakin, netu menke ya kwa duduta. Niduda, nchano soito, ni nyal po kitoki. Niru, nkai, airu wakin akope misiri, enaymin tonkulu nginara wuni, nita lotonga na ule nga irutu. Kako duda lotonga ale israeli, meera nabuna ta nanuntu ninche. Kuri biadol fara wakunaba, ni yolo nchere, kegera digia golonga kiankai. Kakera nyake pa wakata. Kura kepe nyake pa wakata farao na kure ngulo nyankai na ikitoko leng. Kekoldo hii mba nkai yo leng alang ntoki natia na kop, asholto ngani utia na kop. Ashupo wakiweji. Jorita lai nekoro sinyolo irudua na kaya ite ngulo nkake, kaya nkai ngulo na alang ngulo irudua.